Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия АБВ от 26 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми телевизионни зрители, уважаеми радиослушатели. Добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ след местни избори и национален референдум 2015 година. Участници в днешната пресконференция са председателят на партия АБВ и президент на Република България, господин Георги Първанов, заместник-председателят на партията, господин Румен Петков, който беше и председател на национален предизборен щаб на партия АБВ, Трендафил Величков, който е говорител на партия АБВ, Светослав Белемезов, познавате го, народен представител от АБВ, и господин Георги Димитров, който беше избран за кмет на Карнобат, трети мандат. В началото на нашата пресконференция давам думата на председателя Георги Първанов.
Добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Приключи първият тур на едни избори, които ние оценяваме като важни с оглед развитието на местното самоуправление в България и с оглед на развитието на актуалната политическа обстановка. Но за това след малко, преди всичко искам да поздравя победителите, тези, които са известни още на първия тур. В частност, може би най-вече победителите от партия ГЕРБ, тъй като доминацията на тази партия в местната власт е очевидна. И трябва да се признае, че това не е резултат само и не толкова от добра кампания, колкото от доброто управление на редица общини. Специално искам да отбележа кметове като госпожа Фандъкова в София, Димитър Николов в Бургас, кметовете на Стара Загора, на Велико Търново. Нека да не изброявам всички, но наистина ние сме партия на ФРПЕ и когато имаме срещу себе си опонент, който се справя добре, дължни сме да го признаем. Искам да поздравя кандидатите на АБВ в различни формати, тъй като голяма част от нашите кандидати са само на АБВ, над 100 са тези кандидати, но има и немалко, които са кандидати от името на коалиции, вляво, в центъра, различни по своя характер коалиции. Има и кандидати, които са независими, подкрепени от АБВ. Във всеки случай, ние броим така, както бяхме заложили в предварителните си планове и прогнози, около 45 кмета, някои от които са избрани, другите са на балотаж с подкрепата на АБВ. Разбира се, ще вложим максимални усилия, за да можем да осигурим техния успех във времето до втория тур. Специално искам да поздравя господин Георги Димитров, наистина един много силен кмет е той в Карнобат. Знаете сигурно случая, там той беше, имаше съдбата на някой от нас, беше изолиран, отстранен, елиминиран от БСП, беше в основата на една коалиция на левицата, коалиция, която се представи доста убедително, вече той е кмет. Но има и доста такива, не искам да ги изброявам. Ние, вероятно, поздравявайки ги, ще качим списъка на сайта, сега да не губим време. Твърдя, че за АБВ това беше едно голямо изпитание, тъй като ние нямахме присъствие в местната власт. Не беше никак лесно да почнем да правим кампания почти от нулата. Много направихме убедително, И сега имаме твърде наситено присъствие, особено в малки и средни общини, в населени места. Няма да ни стигне времето, деня няма да ни стигне да изброя колко представители имаме в населените места. Там, където ние имахме едно доста скромно присъствие на първите два избора, европейските и парламентарните, под 1%. Сега нещата са радикално променени. Така че постигнахме този резултат и аз смятам, че в това отношение изборите за АБВ са добри. Във всеки случай, съдейки по данните, които вие всички познавате, които върват от социологическите агенции, от успоредното преброяване, АБВ запазва, утвърждава своето присъствие над 4%, го изчисляват социологическите агенции, въпреки че такива изчисления са на пода, на минимум. Защото, както казах, уважаеми госпожи и господа, има страшно много коалиции, които включват различен тип партия. Аз се питам как агенциите биха изчислили гласовете, подадени за една партия, за една коалиция, която включва 5-6 партии. Как ще ги разделят? По какъв принцип? За да ги препишат на едната или на другата формация. Но така иначе, дори и с минималните операционни механизми, наистина се потвърждава резултата ни над 4% и ние сме вече по-високо в класацията, ако мога да използвам тази метафора, отколкото някои други партии, гледам след нас, стоят на ФСБ, МРО, Атака. Разбира се, ние не искаме да се сравняваме с този и онзи. Във всеки случай резултатът е не лош за АБВ. Казвам това и веднага подчертавам, че ние си правим изводите за неудовлетворителното представяне за някои от по-големите областни центрове. Отделно ще коментирам, ако има интерес София. София нещата показаха, че има една друга тенденция. Това е тенденцията на промяна в съотношението между левите сили. Когато се появи АБВ, мнозина смятаха, че ние сме еднодневка, че след първите избори АБВ ще изчезне от политическия хоризонт. Минаха втори избори, сега сме на трети. Очевидно, че АБВ вече е незаобиколим фактор не само по отношение на лявото, но и в българската политика изобщо. И този, който не се съобразява с това, само може да загуби. Уви, обаче, левицата губи. В широкия смисъл на думата, левите сили губят и не съм съгласен с онези анализатори, според които причина за това, главна, ако не единствена причина, е разделението на левите сили. Не, причината е в липсата на промяна, на дълбока перспективна промяна на левицата. Левицата трябва да се промени, ако не иска да загине. Това повтарям, ако не навсякъде, твърде често на нашите срещи, на нашите пресконференции. Но тъй като стана дума за единството, искам да заявя тук, между двата тура, за пореден път, четвърти или пети, не знам, някой от вас да ги преброи, че АБВ подава отворената си ръка към левите сили в България в най-широкия спектър, не само към Позитано. Ние сме готови да водим разговори между двата тура с социал-демократи, земеделци, леви земеделци, с партии от центъра, с патриотични организации и ще го направим. Нещо повече, ние отправяме тази оферта и заявявам, че имаме готовност с проекто споразумение с тези партии, които са готови да се разберем по такъв начин. Държим да има проекто споразумение на централно ниво. провали се системата, идеята, която имаха някои от Позитано, че видите ли, ние няма да водим разговори в центъра, там долу да се разбират. Разбраха се в малко общини, разбрахме се с волята, нещо повече с благословията на нашата централа, но това е недостатъчно. Става дума за много сериозни общини, областни центрове. Да, аз сега още съм готов да кажа във Враца, аз лично ще отида или ще намеря подходящ начин да подкрепя Николай Иванов до сегашния кмет. Вероятно мога да ви посоча още някой друг такъв пример. Но, да се разберем, ако те разчитат на подобни епизодични действия, ще изгорят много кметове от левицата. Те и без това не са чак толкова много, впрочем. Така че споразумение му е майката да се хващаме, да се разбираме и като ще вървим заедно, наистина да е елемент от общата политика. Защото на мен ми омръзна да отговарям на такива ариегардни реплики, каквито чувам от Позитано, от колегата Миков, включително закачливи реплики, израз на едно особено чувство за хумор. Дайте да оставим това и да вървим напред, защото виждаме къде я докараха в лявото пространство. Но искам веднага да подчертая, че не бива да се очаква, че ние ще работим за подкрепа между двата тура само наляво. Защото просто някъде избора не е между ляво и дясно. Какво правим в Пазарджик? Там няма ляво и дясно. Там избор е морален. Там ще подкрепим ГЕРБ. Не защото харесваме ГЕРБ или защото сме коалиционни партньори били. А защото смятаме, че там трябва да се разбие статуквото, да се разбие този порочен модел на схеми на управление, който властва толкова време. Тук една реплика само като отговор на тезата, която прозвуча и от министър-председателя, впрочем. Видите ли, че печели коалицията, управляващата коалиция на местните избори? Не, благодаря. Ние не се чувстваме победители като част от управляващата коалиция. Ние си имаме своите малки победи и те са ни по-скъпи, отколкото една такава харизана победа. На местните избори ние не сме участвали като коалиция и държа да подчертая това разграничение. Това от една страна. От друга страна, понеже следа дебатите от края на изборния ден, а те почнаха и преди това, впрочем. Не смятам, че този резултат и какъвто да е резултат от местните избори влияе на бъдещето на стабилността на коалицията. Коалицията, нейното бъдеще, нейната стабилност е функция от работата на самата коалиция. Ако управляваме добре, ако министрите си вършат добре работата, така както го прави Ивайло Калфин, ако парламента произвежда не скандали, а реални работещи закони, тази коалиция ще си изкара мандат, има добро бъдеще. Но доброто бъдеще и стабилността не е свързано с представянето на местните избори. На местните избори това е по-скоро предпоставка да имаме едно стабилно местно самоуправление, работещо такова и АБВ ще дава своя принос в тази посок. Благодаря ви. За сега толкова.
Благодаря.
Искам да извиня предварително професор Халачев, който бяхме обявили, че ще бъде тук. Той в момента е в Столична община във връзка с осигуряване сигурността след обед пред, на митинга пред Народното събрание, така че извинявам го. Важно е. Биляна Веселинова, вестник Стандарт.
Благодаря ви. Добър ден на всички. Господин президент, ще припомня нещо, което казахте пред интервю за нашия вестник преди известно време. Нещо, което сте казвал и през около 2000-та година. Колко фатално или драматично би било за управлението на страната липсата на взаимодействие между левите партии. Благодаря.
Аз наистина имам една много стара теза. Тя е преди нашето общо интервю. Биляна, да припомня. Не е фатално, госпожи и господа, отсъствието на организационно единство в лявото пространство. Фатално е липсата на взаимодействие между различните субекти на лявото. Всички се вторачиха в това, че има БСП и АБВ. Но някои от моите колеги изчисли, че на изборите в София има 8 леви субекта. Някои от тях са взели не много като брой гласове. Но това е разноговорене. Това е наистина изпращане на разнопосочни сигнали. И в този смисъл аз смятам, че най-важното на този етап е не да мислим от раз да сплясам сърце и да се прегърнем, да се съберем организационно, това и не е възможно. Това е дълъг процес и аз съм го извървял този процес. Най-важното е да създадем механизъм за еднопосочно действие, когато става дума за политики. Например, политиките в местната власт. Затова ние предлагаме да има споразумение за съвместно управление на общините. Ето това е, което може да ни обедини. Ние няма да подкрепим един или друг кандидат, просто защото ни харесва. Защото е красив, добре изглеждащ, а защото ще сме се разбрали, надявам се, по параметрите на съвместното управление, по приоритетите поне на едно такова управление. Така се разбирам нещата.
Българска национална телевизия, Светлозара Казасян, заповядайте.
Благодаря, господин президент. Ще ви помоля да коментирате тезата на Лютви Местан от снощи, макар че не за първи път той я повтаря, за необходимост от промяна на формулата на управление. Това е едно. И ще ви помоля също така да коментирате идеята от днес на ГЕРБ за промяна в Конституцията в частта за депутатския имунитет.
Аз още веднъж искам да кажа, че не са местните избори причината за промяна във формулата на управление. Те по-скоро показват, че има едно временно разпределение, има движение на пластовете, нека така да кажа, в българската политика, но то не е и толкова осезаемо, реално погледнато. Тук премиера Борисов е прав, че сякаш резултатите потвърдиха доминацията на партиите от коалицията, без да сме участвали като такава в местните избори. Но аз лично бих се радвал, ако в отделните инициативи, особено в законодателните решения, така както се показа по време на дебатите за промените, конституционните промени в съдебната власт, бъдат приобщени и партии от опозицията. В случая ДПС показа воля, показа готовност да работи конструктивно в тази посока. Аз сигурно отдавна, може би преди мнозина, ако не преди всички, съм се обявил за отпадането на имунитета. В това число и като държавен глава предложих да падне имунитета на президент. Каквото и да означава, тъй като по този въпрос има юридически спорове, доколко и как има имунитет президента. Но някак си оставам с неприятното впечатление, че един такъв скандал, като снощния и като предишните скандали на граждани на Сидоров, ни провокира да търсим такова решение. Сидоров трябва да бъде респектиран с цялата строгост на закон. И аз искам да поздравя органите на реда за това, че се държаха мъжки, запазиха самообладание, разбира се, успяха да овладеят нещата и да ги окуража да действат по-строго по отношение на такива субекти. Аз съм човек от академичните среди. И не само защото съм се занимавал с наука преди да хвана политиката, защото това ми е в кръвта. Знам какво означава академична автономия. В българската история има няколко случая. Един ще припомня поровете в учебниците или в интернет. Това е случая, когато бившия премиер Александър Цанков се връща в университета да чете лекция. И студентите го изхвърлят позорно. Това е бившия премиер, който е дошъл с охраната си да чете лекции в Софийския университет. А този човек на какво основание влиза посред нощите, безпокои, тревожи студентите, преподавателите? Малко му беше това, което с нощта му се случи. Казвам ви го като гражданин. Но не искам да вземаме решение. Аз съм за това да отпадне имунитета, разбира се, когато става дума за позиции на депутата, на политика. Тук не би трябвало да отиваме до крайности, защото ще има злоупотреба. Но когато става дума за такива престъпления, защото тези неща, които се случват пред очите ни, не могат да бъдат характеризирани по друг начин, освен като престъпление към обществения ред, то тогава за какъв имунитет става дума? Но да не го решаваме под емоционалното въздействие на снощните събития. Иначе АБВ ще има инициативата. Тук сме се разбрали с господин Белемезов, с други колеги от парламентарната група. Ние ще инициираме серия усещи, разговори в парламента, решение може би на Народното събрание. Народното събрание трябва да покаже воля да се разправи с подобни субекти, които хвалят тъмна сянка върху парламентаризма изобщо. После се чудим защо към политиците и към парламента се гледат толкова нихилистично. Ето това е причината.
Десислава Ризова, БТВ, заповядайте.
Господин президент, преди малко БСП споменаха, че има възможност за обжалване на изборните резултати, има нарушения много сериозни на места, включително има ли готовност за една-две жалби на конкретни места. Смятате ли, че изборите са под въпрос или смятате, че те са легитимни? И още нещо, референдума влиза в парламента, как ще гласува БВНФС?
Аз не знам с каква информация разполага БСП. Дано тя да е надежна, верна. Моето усещане, информация от разговорите с хората по места е, че наистина става дума за много случаи, много прояви на натиск, на мачкане, на използване на държавни структури, на използване на корпоративни структури, на силови структури от нерегламентиран происход. Изобщо всички най-мрачни сценарии за една кампания, но не мога да подведа всичко под еднакъв знаменател. И там, където има сведения, където има доказани неща, би трябвало да се сигнализира. Нашия щаб също работи по въпроса. Господин Петков, ако иска, ще вземе отношение. Като се започне от първите дни на кампаниите, се свърши с това, което виждаме благодарение на вас, медиите, в Арена Армеец и чуваме за обстановката там. Очевидно, че има много пробойни в избирателния процес, но не бих казал, че това е основна причина за общия изборен резултат. Там, където има основания за касиране дори, нека това да се искат, се произнесат компетентните органи. Моето усещане е, че корпоративният вот не намаля, а се увеличи през тези избори. И моля, за референдума ще кажа. За референдума АБВ е с най-ясна последователна позиция от самото начало. И мисля, че бяхме една от малкото, да не кажа, единствената парламентарна група, която хомогенно гласува, когато се обсъждаха трите подадени от президента въпроси. И когато беше осъкатен референдума. Ние сме за електронното гласуване, разбира се, при достатъчно ясни гаранции, че няма да има злоупотреби тогава, когато наистина държавата има готовност да реализира това. Така че нашето гласуване ще бъде за, но ще настояваме такива гаранции да има. Но в същото време искам да ви кажа, че АБВ още в близките дни ще възобнови своите предложения, свързани с референдума. Първо, относно необходимия брой подписи, за да се инициира референдума, граждански подписи. Второ, относно прага за легитимност, да се свали този праг, така че наистина да мотивираме повече хора да участват в тези допитвания. Трето, ние ще възобновим своята кампания за мажоритарен вот и за задължителното гласуване. Нещо повече, ще се опитаме без да изземаваме правата на другите, без да монополизираме тази тема, да бъдем активен фактор в тази посока.
Канал 3, заповядайте.
Мариана Турманова, Канал 3. Как ще коментирате обстановката в зала Арена Армеец и каква е причината за създалата се ситуация според вас?
Добър ден, госпожи и господа. Арена Армеец се случват абсурди, които не могат да бъдат обяснени. И ние от политическа партия АБВ още рано сутринта изпратихме писмо, с което настояваме Централната избирателна комисия и Общинската избирателна комисия в София да вземат всички мерки да привлекат сътрудници, за да не се стига до тези ексцесии, на които бяхме свидетели след това. По-късно реагира и Министерския съвет, след това реагираха и други политически партии. Трябва да си дадем ясна сметка за това, че ние станахме участници в едни избори по недобър изборен кодекс, който е една от причините за създаването на този тип напрежение. Едни избори, които бяха излишно претоварени от гледна точка на технологията на гласуване в градовете с районно деление. Предупредихме още преди 2 месеца, че в София ще има по 5 гласувания, по 4 гласувания минимум. И трябва да си дадем ясна сметка и за пропуските на институциите. Организационно-техническата подготовка и обезпечаването на изборите, включително с техника, консумативи и машини, се осъществява от Министерския съвет, от областните и общинските администрации за взаимодействие с избирателните комисии. Видяхме, че на много места и техниката се провали, и хартия не достигна, и какво ли не, и какво ли не. Тоест нито общините, нито Министерския съвет са свършили своята работа, особено общината в София, със съответните избирателни комисии. И това, което видяхме, попиляни бюлетини, разпиляни от чували пред Арена Армеец, трябва да си даваме сметка, че в една или друга степен поставя под съмнение легитимността на изборния процес. Утре един човек пуска жалба или някой спекулант пуска жалба и иска да се проверят бюлетините. Какво проверяваме, като тя ги няма? Опорочен е процеса на издаването на протоколите. Много ясно е разписано в задълженията в изборния кодекс, че се издават протоколи на тези, които пожелаят застъпници, членове на секционни комисии, кандидати за съветници. Раздават се всякакви такива позиви, листовки, какво ли не, но не и официални протоколи. И това също е въпрос на организация, която очевидно не се случва така, както трябва. Тези неща не може да не будат тревога и те трябва да бъдат сериозно осмислени и анализирани, за да не се стига до подобен род напрежение. Абсурдно е да не си даде сметка администрацията на какво ще бъдат подложени секционните и общинските избирателни комисии, от една страна. И от друга страна, ресурсите, които се отделят. Не може да затвориш тези хора в помещение и да четем SOS и какво ли не. И същата тази администрация, общинска и държавна, да апелира Централната избирателна комисия да вземе мерките. Не е сериозно. И ще завърши с това, че нашия председател на правния съвет, господин Марин Киров, е подготвил една серия от нарушения по типаж президента Първанов ги укачестви. Там става дума от грубо посегателство върху имущество, до натиски заплахи в домовете, до посегателство върху автомобили на хора, до притискане административно, политическо и така нататък, но всички тези опити за грубо влияние върху изборния процес, с господин Киров ще имаме грижата да ви представим в най-близките дни. Ние, за разлика от други политически сили, не казваме да на едно-две места ще пишем жалба. Ние сме казали ясно, генерал Тошев има много грубо нарушение на изборния процес, ще търсим касирането на изборите. Изпратили сме всички сигнали, които имаме в прокуратурата, в Министерството на вътрешните работи. Немалко от нашите жалби бяха уважени. Немалко от решенията, които сме жалили, Върховния административен съд уважи нашите жалби. Но ние сме привърженици, убедени привърженици на това да се работи с факти, а не някъде чухме, че нещичко е станало, но да видим, после ще преценим. Да, ние сме имали сигнали за нарушения и тези нарушения са формулирани пред съответните компетентни органи. И така ще продължаваме и в бъдеще. Другото е стремеж да обясниш един резултат с несъстояли се някъде събития.
Само още едно изречение да не пропусна. Тъй като това е едно от явленията, които не знам защо държавата така подцени, отнесе се снисходително. Става дума за тези схвърковати чети. Става дума за тези изборни бежанци. Използвам съзнателно тази метафора. Има населени места, госпожи и господа, в които регистрираните специално за тези избори са повече от половината от местното население. Това е просто безобразие. Това е обидно за държавата. За съжаление, там ще имаме кметове. Аз се питам тия кметове с какви очи ще гледат своите съселяни или своите съграждани, след като са им осигурили такива избори, след като са спечелили такава служебна в кавички победа.
Вестник Монитор и след това агенция Блиц.
Мария Папазова, вестник Монитор. Господин Първанов, ще ви върна на резултата в София. Самият господин Кадиев беше обявил, че за него четвърто място ще бъде провал. За вас провал ли са резултатите в столицата? И втори въпрос, разбира се, е споделил с вас. Господин Кадиев беше казал, че ще напусне парламента, ако не е на балотаж. Казал ли вие, смятали да напусне мястото си като депутат? Мерси.
Резултата на коалиция Сердика, АБВ и партия Български социал-демократи с кандидат Георги Кадиев, София Добър. Това е моята оценка относително. Добър. Имахме по-високи очаквания, но реалностите са такива. Опитахме се и мисля, че направихме заедно една не лоша кампания. Аз искам да поздравя тук и нашето градско ръководство, кандидатите ни за общински съветници, районните кметове, които бяхме излъчили, които сега не станаха такива, но на следващите избори вярвам, че ще имаме районни кметове в тяхно лице. Що се отнася до конкретните въпроси към господин Кадиев, най-добре е него да питате. Той сам ще прецени какво ще бъде политическото му бъдеще. В рамките на тези избори ние се постарахме да партнираме добре. Надявам се и той да споделя тази оценка.
Ива Николова, Блиц.
Благодаря. Господин президент, колкото повече партии влизат в парламента и колкото по-добри неща обещават на хората, толкова повече пада избирателната активност. Вашата информация, тъй като не е обявена официално, единственото, което официално обявено е от професор Михаил Константинов, че 10% са купените гласове. Колко души според вас са гласували в България, ние не знаем това, и как изчисляват резултатите си. И на тази база можем ли да решитаме, че тези партии, които виждаме в момента, имат политическо бъдеще?
Вижте, аз коментирах тези малко над 4% на базата на социологическите проучвания, но аз също се затруднявам да коментирам техните методи, научните им методи на подобна статистика. Ние ще направим много прецизен анализ, защото отново ще кажа, там където имаме чистота на формата на явяване, наш кандидат кмет, наши общински съветници и кметове, нещата са лесни. От тази база ние можем да тръгнем и оттам нататък да анализираме какъв е приноса ни в отделните коалиции. Но и това ще бъде относително. Но понеже поставихте този въпрос, нека да кажа, ние даже и в нашия щат сме имали известни спорове за методиката и в крайна сметка за характера на целите в една такава кампания. Аз ми мисля, че в кампания за местните избори една партия трябва да се стреми на всяка цена просто да се преброи. Познавам една такава партия, която го прави и, както се вижда, резултата не е добър. Това не е, тази партия не е АБВ. Да поясня. Нашата цел беше да влезем мощно в местната власт. Доколкото местната власт не просто позволява организационно укрепване и разширяване на съответната партия, но позволява да участваме в формирането на местните политики. А това е много важно за една партия. От тази гледна точка АБВ изпълни относително, разбира се, своята цел. Когато имаме някакви по-определени данни, ако все още има интерес в медиите, ако не е отшумял, да, ще споделим с вас и би било интересно, би било важно, дори ако щете, такива като професор Мишо Константинов, един безспорен авторитет, да се опитат да изработат някаква единна методика. Отново ще кажа, това, че от една агенция стоят на входа и питат и отмятат, не е гаранция, че изчислението ще бъде вярно. Но така иначе, факт е, имаме 8-те парламентарни партии с относително запазени резултати. В рамките класация. Отново ще кажа, АБВ се изкачва по-нагоре. Ние сме вече на пето място. И след нас остават партии, които бяха доста по-добре на парламентарните избори. Да не говорим, че някъде неясно къде назад остана една партия, която беше с много убедителен резултат на парламентарните избори. Сега се стопи някъде в пространството. Но за такива партии били добро или нищо.
Само, господин президент, от гледна точка на резултата, вчера вечерта кандидатури на АБВ в населени места са избрани на първи тур 15. Това са далеч на окончателни данни. Аз говоря за вчера около 23 часа. И на балотаж отиват 27 кандидати на политическа партия АБВ. Общински кметове са избрани допреди може би 2 часа, 14 с активното участие на политическа партия АБВ и повече от 30, както каза и президента Първанов, отиват на балотаж, самостоятелни кандидати на политическа партия АБВ. Това са, повтарям още веднъж, далеч не окончателни, необработени материали и от гледна точка на провеждането на изборния процес. Значи, ако имаме такива инциденти като Арена Армеец и не се вземат мерки, които обществото да види, на другите избори няма да имаме членове на секционни избирателни комисии. Кой ще отиде член на секционна избирателна комисия? Аз вчера съм бил свидетел как нашите районни кметове обгрижваха хората ни в Арена Армеец и за какво чудо става дума. Просто и медиите трябва да помогнат обществото да разбере, но институциите да вникнат в проблема и да намерят решение.
И още една дума, нещо, което е малко по-различно. Отнасям се уважително към социологическите агенции, въпреки че нашите отношения са били непоследователни във времето. По-скоро аз съм бил потърпевшия, но вчера наблюдавах данните от няколко центъра. Например, Благоевград. Цяла вечер стоеше плътно нашия кандидат Владо Елезов, четвърто място в рамките на 1% разлика с останалите двама кандидати. Някъде в полунощ, след като вече най-сетне секциите са били затворени, след като денят е приключил и сме останали малци на такива заклети привърженици на броенето на изборните резултати, тогава се промени и Елезов излезе на второ място. Аз твърдя, че подобен подход е манипулативен. Защото наистина, като държиш един човек на четвърто място упорито цяла вечер, сигурно част от избирателите биха се поколебали дали гласуват за него, а не за някой друг. Казвам го като пожелание, без гняв, без емоция, просто апелирам за малко повече професионализъм в рамките на една кампания, към която общо взето няма бележки относно работата на агенциите, но такива едни неща хвърлят сянка.
Гледна точка на последователността и потърпевшия последовател.
Да.
Господин Георги Димитров, който е избран за трети път с нощи за кмет на Карнобат, има думата.
Еми да, избран се. Научих го преди час и половина. Окончателни резултати, иначе с нощи обявих избора си. Знаех колко е бройката на гласуването, като минахме половината, разреших емоциите. Така ли, иначе някой трябваше да бъде избран.
Стивики 6.
То беше така първия път у мене. Кандидатирах се, взеха, че ме избраха. А сега вече е предизвикателство. Друг е въпросът за формулата, която бях избран и срещу кого бях избран. Аз представлявах една много широка коалиция, лява, подкрепени от дясно. Сега трябва да се управлява общински съвет и май ще трябва да бъда подкрепени от другите. И искам да продължа това, което каза господин Първанов, че опитите за идентификация на политическите партии в местната власт са противопоказни за местната политика. Обединения в местната власт се правят в интерес на нещо, и то главно на хората, а не в интерес на тясно партийни интереси. Аз два пъти бях кмет на БСП. В момента разбрах, че съм независим. Трябваше да бъда независим, защото в момента, в който се кандидатирах с алтернативна листа, автоматично бях изключен от БСП. Към днешния ден БСП Карнобат от водеща политическа сила за област Бургас е пета политическа сила в Карнобат. И тук не става дума за идентификация на партия. Става дума, че редица партии, малки, големи, без значение с каква тежест са, хората определят тежестта им в политическото пространство, се обединихме около общи цели. Това са хората и бъдещето на града. И това не е разминаване с вас, господин Първанов. Не е мястото за експерименти, това исках да кажа, да тестваме политическата си тежест. От тук нататък един град трябва да се управлява, местната власт, колкото и да е лошо като методика за управление. Закона е така го и структурила, има кмет, който упражнява властта и местно законодателство през местния парламент. Блокирани са ръцете и на двете локални институции, ако там те са в процес на непрекъснато противопоставяне. И са възможни всякакви коалиции, които някои хора наричат безпринципни. Аз имах заместник кмет от ГЕРБ в миналия мандат, и това ми е най-големия грях. Е, да, не е, при положение, че трябва да имаш мнозинство и да вземаш решение. Да, да, какво, нормални хора са. Имах специалист, финансист, управляваше европейски пари. Другия ми грех е, че не назначавах хора непременно с партийни билети. И нека е грях. Не можеш да управляваш милиони, да ти търсят кусурите, защото това е в нашата система пък за контрол върху европейските пари. Там сме като еничари, там търсим да намерим виновника, там търсим непременно престъпника. И за да го избегнем това, ние трябва да назначаваме специалисти да гледат точката и запитайката. И тук не можеш да търсиш партийния билет, партийната принадлежност. Търсиш специалиста. Те повечето от тях са политически хора, не обвързани. Но дори някои от тях да имат определени симпатии, това не определя квалификацията и тежестта на оная работа, която вършат. Това ми беше мисълта за местната власт като начин на упражняване и начин на консумиране на властта. Не говоря за онова консумиране, за което се говори в публичното пространство. Говоря за назначаване на кадри, за формиране на екипи в двете локални структури на властта. Кметската институция с администрация и Общинския съвет.
Последен въпрос.
Радио К2.
Радио К2. Господин Първанов, ще припомня едно изказване на Илиана Йото от тази сутрин, което си е дълготрайна теза в БСП, че не може да има диалог между БСП и АБВ, докато участвате в дясно управление, по техните думи. Готови ли сте в името на един по-траен диалог в традиционното ляво да оставите участието си в изпълнителната власт в правителството или разчитате на правителството като гаранция за по-трайни изборни резултати? И втория ми въпрос е по-страничен, и то е: нужно ли беше разхищението на 80 000 лева за международен пресцентър, при положение, което можеше да работи и днес, при положение, че сега обикараме централите?
Може да, на бързо.
Не е в моя стил да коментирам едно или друго изказване, но понеже това се върти повече от една година, откакто АБВ влезе в партньорство в рамките на тази управляваща коалиция, аз винаги питам, бетонната коалиция не беше ли ляво-дясно? Или госпожа Йотова смята, че царя е бил с леви убеждения? Либерал. Но либералното не е ляво, то е център-дясно. Както и ДПС. Друг е въпросът какъв е техния електорат, сега тук да не си изнасяме лекции, но това беше смисъла. И тъй като аз, извинявайте, съм идеолог на социално-либералния модел още от много време, няма да казвам колко време, далеч преди да възникне тройната коалиция, го потвърждавам. Да, тройната коалиция беше точно такава сглъбка. Коалиция на добрия синтез между лявото и дясното. Половината Европа се управлява от такива коалиции. Защо госпожа Йотова не каже на германските социал-демократи какво правят те с госпожа Меркел? Поиска сметка. Така да строго да се държи ти с тях. Вижте, няма да излезем от управлението заради кефа на този и онзи. Извинявам се за излеза. Ние сме се вързали с партньорско споразумение, защото България трябва да има правителство, защото България трябва да има работещо правителство и даваме своя принос за това. Ние сме инициативният фактор в това правителство в лицето на Ивайло Калфин, на парламентарната ни група. Ние сме социалния колектив. Те предпочитат да има крайно дясно, ретроградно и не знам какво. Извинявайте. Правителство може би. Това е едно. Второ, нещо не сме се разбрали. Ние предлагаме партньорство, но не се натискаме. Те искат да изхарчат кметовете на Ловеч, на Враца, на Разград, на Сливен, да не ги изброявам всичките. Това ли искат? Ами като искат, окей. Само че, ако искате, и това е последното, което ще кажа, направете справка, дали пък няма общини, в които БСП и ГЕРБ заедно да подкрепят един кандидат? Аз се сещам за двама такива. От единия край на България до другия. Жокер, Южна България. БСП и ГЕРБ са заедно около кандидат до сегашен кмет. Това, значи, те могат, но ние не можем. Не звучи убедително. Това не е сериозната политика. Извинявайте. Пак ще кажа. 99-та година, когато направихме нова левица, много тежки преговори се разбрахме в 180 общини. За останалите казахме, не можем да се разберем, тях всеки играе както намери за добре. Това също е политика. Но да си стоиш централата, да раздаваш оценки и квалификации и да очакваш, че влака ще върви напред, няма. Казвам го това за влака, защото сигурно знаете, има един вид за Брежнев и за Стоя. Ако не знаете, ще го намерите в интернет. Благодаря ви, приятели. Не съм специалист под тия въпроси. Както виждате, на нас не е уютно тук, надявам се.
Как държавни тръгни, много е сериозно въпроса.
Да.
И тяха бяха повече от хората. Седите си журналисти, всички са велики, всички са по централите, се оттам раздават някакви мнения на крак. А там стоят и западни журналисти и някакви други, нарушени абсолютно традиция с 25 годишна дата. Абсолютно необяснимо поведение на. А кажете, няма да го правим.
Не, вижте, да, нека, нека да ви кажа, тогава ще отговоря такъв случай. Когато съм бил кандидат за държавен глава, аз съм уважавал тази практика, давал съм пресконференция в Международния пресцентър. Разбира се, тогава изборите са нещо по-различно. Има силен международен интерес. Тогава наистина и залата е била пълна и КПД-то е било наистина максимално реализирано. Нещо трябва да се преосмисли. Сега, очевидно, колкото по-далеч от изборите, толкова по-добре. Но наистина, вчера беше потискащо да гледаш една празна зала, на която излизат една-две партии и то отзад напред или по случайен признак.
Господин президент, ако разрешите, значи това е въпрос на организация и отговорност на държавните институции. До вчера вечерта само две от политическите партии бяха заявили участие в пресконференция и една купчина инициативни комитети, водени очевидно от благородната идея Папал Газето. Значи, още във вторник ние предупредихме, че няма да имаме изборен резултат, който позволява солиден коментар и анализ до 11 до 12 часа. Вчера имахме разговор с госпожа
Жотева,
в който тя ни каза, дайте ни заявка, и ние казахме веднага, имате заявката, искаме 1 часа. Ама не, ние ще ви кажем час. Ми тя ни каже 9 часа, сутринта ние го да правим. Аз като гледам, вие сте млад човек, вероятно. Ти ще станеш по други причини. Нали, но все пак трябва да имаме така и за себе си оценката, че държавните институции бяха абсолютно неадекватни в случая. Не може да имаш две заявки на политически партии и да отвориш прес-центъра. Що? Хайде, кашпите, можеш да полени цветята, но нали, като се прави... Ама нема, понеже казваш политиците и политическите партии са виновни, не че искам да пазя политиците и политическите партии, но искам да подчертая, че институциите и в този случай бяха неадекватни. Че миналата година не беше ли също на парламентарните избори? Поне три партии даваха пресконференциите на другия ден. Е, колко пъти това трябва да се случи, за да се проумее, че тази утежнена процедура не може да бъде реализирана вечерта в изборния ден или поне сериозните политици няма да седнат да говорят на усъкътени данни.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия АБВ от 26 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.